Азатлык радиосы сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Түркия күртләр проблемасын сәяси һәм икътисади чаралар белән шишергә уйлый. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранда парламент сайлауынан соң сәясәттә үзгәрешләр булачагына ишарә юк. Русиядә барлык сайлаулар узгач, хакимиятләрдән сәяси оппозиция кирәк дигән сүзләр ишетелә. Ул хәзер нәрсәгә? Татарстанның төрле тармак җитәкчеләре чит илләрдән кайтты. Сәфәрләрнең нәтиҗәләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда бүген парламент сайлауы уза. Реформачыл намзәтләрнең күпчелегенең теркәлә алмавы сәбәпле, бүгенге сайлауда консервативларның җиңеп, мәҗлестәге күпчелекне алачагы фаразлана. Иранда тавыш бирү турында митинг карышмасына тыңлык.
Иран җитәкчеләре Теһранның атом программы сәбәпле Иранга басымнарның арткан шу көннәрдә иранлыларның дөньяга бердәм халык булуларын күрсәтү өчен сайлауга әбзем катнашырга чакыра. Ләкин сайлаучылар күзлегеннән караганда мәҗлестәге 290 урын өчен барган сайлауда әллә ни сайлау мөмкинчелеге күп булмаган халыкның бу чакыруга ни кадәр кулак салачагы сорау булып тора. Сайлауга намзәт булу өчен 4500 кеше мөрәҗәгать иткән иде. Ләкин күпчелеген консервативлар тәшкил иткән намзәтләр исемлегеннән реформачылар төшерелеп калды. Чөнки инкилап сакчылары аларның инкилапка турылыклы булуын раслый алмады. Исемлектә калган реформачы намзәтләр исә бик әз танылган кешеләр һәм аларның саны бик аз. Шулай да шура намзәт булачак кешеләрнең кем булуына карап исемлеккә кертелүе турындагы гаепләүләрне инкар итә. Реформашылар исә һич югы мәҗлестәге элекке 40 урынны саклап калырга үмитләнә. Югары җитәкче Аятулла Али Хаменей бүген иртә белән тавыш биргәннән соң ясаган чыгышында тагын бер кат халыкны сайлауга тулысынча катнашырга чакырды. Мин кадерле ватандашларыма тагын бер кат алдыбыздагы 4 ел ишин Иранның киләчәген билгеләячәк сайлауда бирәчәге тавышының нинди мәгънәгә ия булуын һәм аның әһәмиятен тагын бер кат аңларга киңәш итәм.
Тәкъмин дар 4 ел аенде ро иншалла рошан.
Консервативларны яклаган Хаменей иранлыларны тавыш биргәндә АКШка каршы әгаделлек һәм дингә турылыклы булган намзәтләрне сайларга чакырды. Ахмединежа сәясәтен тәнкыйтьләү белән прагматик консервативчеләрдән саналган элекке президент Али Хашими Рафсанджани дә бу чакыруга аваздаш чыгыш ясады. Безнең читтәге дошманнарыбыз безнең зәгыйф бер мәҗлескә ия булуыбызны һәм сайлауда әзрәк кешенең катнашуын тели. Чөнки бу ике әйбер халык белән система арасында зур аерма булуын күрсәтүдә рол уйный. Сайлауга 44 миллион кеше катнаша ала, һәм сайлауда күпчелекнең катнашуы мөһим бер мәсьәлә булып кала. 2004 елда булган сайлауда халыкның 51% гына сайлауга катнашты. 4 ел элек булган сайлауда да инкилап сакчылары намзәтлек исемлегенә эссанда реформаш керүенә рөхсәт иткән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сенегал башкаласы Дакарда Ислам конференциясе уйышмасының чираттагы югары дәрәҗәдәге очрашуы тәмамланды. Ике көн барган шушы олы җыенның игътибар үзәгендә бер яктан көнбатыш илләрендә таралган исламофобия мәсьәләсе торса, икенче мөһим бер проблема булып анда мөселман илләренең дәүләт бөтенлеге өлкәсендәге фикер каршылыклары каралды. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Мөселман хакимдарлары бу юлы Көнбатышта һәм анда гына түгел, гомумән мөселман булмаган илләрдә исламофобия дулкынының көчәюе, моңа каршы нинди чаралар күреп булу хакында сөйләште. Оларға Ислам конференциясы ұйышмасының мақсус күзету комиссиясы язған хисап тәқдим ителген еді. Онда бар дүния бойлап, Исламға қаршы түрлі дүшманы шығышларының һәм ғәмәлләрнең артуы әйтелә. Хисап шулай ук Европа илләрен һәм Кушма Штатларны, мөселманнарны шул һөҗүмнәрдән яклау, аларның хукукларын саклау өчен күбрәк эш башкаруга, исламның дини символларын мәсхәрәләүгә юл куймаска чакыра. Ислам конференциясы ұйышмасының баш катыбы Әкмәлетдин Ихсан углы бу уңайдан кайбер радикаль төркемнәр сүз иреклеген исламны мәсхәрәләп күрсәтү өчен куллана дип белдерде. Аның әлеге сүзләре Дания басмаларының Мөхәммәд пәйгамбәрне бузып сүрәтләүенә һәм Голландиядә Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмның әзерләнеп ятуына ишарә булып тора. Мөселман илләренең шушы иң олы ұйышмасы 2006 елдан бирле Берләшкән Милләтләрне дин хурлауны хөкем иткән махсус канун кабул итүгә күндергә тырыша. Бер үк вакытта Дакардагы очрашуда Ислам конференциясы ұйышмасының 1972 елгы низамнамәсен үзгәртү, анда исламның заманчалыгын һәм түземле булуын күрсәтү мәсьәләсе дә каралды. Исламофобия өлкәсендә мөселман илләре арасында азмы-күпме бердәмлек булса, җыендагы икенче мөһим мәсьәлә дәүләт бөтенлеге һәм аермалганда Косовоны тану мәсьәләсендә әгъза илләр арасында тирән каршылыклар кала бирә. Узган айда Сербиядән аерылган Косовоны беренчеләрдән булып танучы Төркия Дакар җыенында Ислам конференциясы ұйышмасының да яңа дәүләтне танып, махсус белдерү кабул итүен теләгән иде. Косово албаннарының зур өлеше ислам динен тота. Пристина хөкүмәте үзе дә Косово бәйсезлеген тануны сорап, бу ұйышмага айрым бер мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ягъни Косово киләчәктә Ислам конференциясы ұйышмасының яңа бер әгъзасы була ала. Һәм ул дөньяга танылу өчен дә мөселман илләренең яклауын күрергә тели. Әмма хәзерге әгъза илләрнең кайберләрендә үз милли ашлыклары белән проблемалары бар. Мисал өчен, Таулы Карабахны һаман да үз карамагына кайтара алмаган Азербайҗанда. Шуңа да рәсми Баку Косовоны танырга җыенмавын әйтеп куйды. Бу мәсьәләдә Азербайҗан беректәше Төркия белән килешми. Үзенең сәламләү чыгышында Ислам конференциясы ұйышмасының баш хатибе Ихсан углу әлегә Косовога дөньядагы бар мөселман өмәтенең теләктәшлеген белдерде. 2005-нең җәеннән бирле шушы ұйышма эшендә күзәтүче буларак Русиядә катнаша. Дакарда барган очрашуда аның исеменнән сәламләү белән илнең тышкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Русия министры сүзләренә караганда, Медведев аңардан үзенең Дакар җыенына җылы сәламнәрен җиткерүне һәм Русияның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен бар дәрәҗәләрдә дә үстерергә теләве үзгәрмәвен белдерүне үтенгән. Ислам конференциясы ұйышмасының 2005 елда Малайзия башкаласында узган җыенына президент Путин үзе барган иде. Соңрак Русиядә Татарстан җитәкчеләре һәм галимнәре катнашында Русия ислам дөньясы дип аталган стратегик күзаллау төркеме төзелде. Аның утырышлары башта Мәскәүдә, аннары Казанда һәм Истанбулда үтте. Русияның үзендәге мөселманнар исә Мәскәүнең ислам дөньясы белән кызыксынуы асылда илдән читкә генә юнәлдерелгән дигән дәгъва белдерә.
Русиядә Дума һәм президент сайлау узгач ук федераль үзәк хакимияте аерым алганда Бердәм Русия фиркасы оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлады. Хәтта оппозиция турында канун өлгесенең әзерләнү турында да хәбәрләр бар. Сайлауга кадәр оппозиция белән күрешкән хакимияткә хәзер ул нәрсәгә кирәк? Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия хакимиятының оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлауын күп кенә белгечләр күз буяу ди. Әле кайчан гына Бердәм Русия фиркасы үзенә көндәш булган оппозициядан ничек катылырга белмәсә, хәзер инде махсус канун проектын әзерләүгә кереште. Ни дисәң дә сайлаулар үтте, 4 елга илдә идарә итүчеләр сайланды. Хәзер инде оппозициядан куркасы да юк. Оппозиция вәкилләренең күбесе үзләре мондый канунны кирәксенми. Алар массы күләм мәгълүмат чаралары, партиялар һәм сайлаулар турындагы канунлар тиешенчә үтәлсә шул җитә диләр. 10 кешеләр берлеге фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев булай ди.
Дополнительных законов никакого толку не будет. В нашей стране нет проблемы с качеством законодательства. У нас основная проблема это с качеством его исполнения.
Александр Таркаев әйтүенчә, 10 кешеләр берлеге фиркасы хәзер киләчәк эш юнәлешләрен билгели. Сайлаулардан соң күп кенә партияләрнең финанс проблемалары килеп чыгуы, хәтта кайберләрнең биналарыннан куылуы мәгълүм булды. Александр Таркаев дәвам итә.
тоже были проблемы после выборов. Но сейчас финансовая ситуация утрясла.
Біздің де сайлаулардан сын оқша мәселесінде проблемалар болды, әмі хазір барсы да хәл етілді. Ғадеттегі шәшілі біз. Хазір барсы да илде саяси вәзгіятнің нешік өзгәруін күте.
Все сейчас немножечко ждут, как политическая ситуация в стране будет меняться.
Дейді Үңкішлер бірлігі фирқасының Татарстан бөлігі жетекшесі Александр Таркаев. Әзвезда Павылжи газетсі баш мәхәрірі Рашид Әхмәтов Русия хакимияті оппозицияны қуана тастына алып, оның білен өзі идер әйтмәкші болады.
Настроение такой власти ликвидировать вот эти все малоуправляемые партии.
Ельцин вақытында ұйышқан идаре етілмей тұрған партияларын бітіріп, яңа идаре етіле тұрған Путин фирқасын ұйыштыру ниеті тұра.
Создать новую управляемую путинскую правую партию.
Дейді Рашид Әхмәтов. Ул думаға узмаған көп кіні партияларының қазір хәлі ауыр болуын ескерте.
СПС испуган, не зря Немцов из нее вышел.
Үңкішлер бірлігі фирқасы қорқытылған. Борис Немцов та оннан юқағына кетмеді. Мұндағы жерлі бөліклер де қорқа. Әйәбілкі фирқасының хәлі тоғында ояныш. Ол өзектен финансланайды. Хәзір оқша шығанағы болмағаш, ол бітуге таба бара.
Сейчас, потеряв источник финансирования, оно просто деградирует.
Дейді Звезда Павылжи газетсінің баш мәхәрірі Рәшид Әхмәтов. Татарстанда хәзір парламент қауызмаған фирқалар рәсми тіркелген болса да, оларының ішләрі турында әлләні ішітілмей. Русияда хәзір барлығы 14 фирқа бар. Ньюс.ру.ком язуынша тезден олар 7-8-гіне қолырға мүмкін. Шынки федераль тіркеу қызметіне шунды бұйрық берілгенде. Дмитрий Медведев президент вазифасына кірішкеш саяси фирқаларны текшірулер башланыр деген фаразлар еді. Хәм шуның нәтижесінде кішілерге аз ішітілген партиялардан тыш 10 кішілер бірлігі кібік танылғанларын да ябарға мүмкіндер. Демек, хакимият оппозиция турында қанун әзірлеу білен бірге оларны бітіру хәстерінде көре болып шыға. Коммерсант гәзите язуынша сайлауға қадар коммунистлар фирқасы оппозиция ішшендігін гарантиялай тұрған қанун проектін кірткен болған. Әмма бірдәм Русия оны кері қоққан. Бары президент сайлаулары узғашқына конструктив оппозиция керекілігі хақында Татарстан президенті Минтимир Шаймиев ескертіп өтті.
Ландыш қарасыны таңладық. Топшыруыбызна дәвам еткенше, ял күннәрі болашақ программалар турында қысқаша мәлімет хөрмәтле тыңлаушылар. Русияда интернетні контрольге алу шаралары күрелі. Интернет ирекле фикер білдіру өлкесі болудан тоқтамасмы? Берлин татарлары тұрмышында бу атнада қызықлы оқиғалар болды. Бу хақта бізге ондағы татар жәмғиеті жетекшісі Венера ханым Вағизова сөйлеп берер. Қазан ешлері түнгі клублардан безіп фитнес-клубларға йөри башлаған. Біздің хабаршыбызда шунда барып, мұның хикметін біліп қайтты. Шимбе 15 март күні Азатлықта ешлер сәхифесін тыңлағыз. 16 март екшембі күні Азатлықтың Қазан студиясында түгерек үстел сүйлешуі театрға бағышлана. Алдағы 20 минутта топшыруыбыз Азатлықтың Қазан студиясынан дәвам етешек бірге болайық. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлықның Қазан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Бикәт Тимирова сәламлый.
Қазан вәкілләре шетелдерден әйләнеп қайтты. Берлиндә туризм күргәзмәсе булды. Брюссельдә Қазанның 2013 елдагы универсиаданы кабул итү мөмкинлекләре күрсәтелде. Канда Татарстанның инвестиция проектлары тәкъдим ителде. Бүген Қазан вәкилләренең шетелдәрдә нишләп йөргәннәре турында матбугат очрашуы үтте. Төрле тармак җитәкчеләре журналистлар алдында хисап тотты. Гомум алганда, агентлыклар мәгълүматларына караганда, Татарстан проектларына игътибар зур булган. Әмма түгел, қолға тотырлық нәтижелер турында әлі әйту иртәрәк икән. Шул арада Қазанда Бөтендөнья татар конгрессының Татарстан районнарындағы жерле ұйышма башлыкларының жиыны дәвам итте. Бу жиылыш бүген милли мәдәният сәясәтенә багышланган түгәрәк сөз сөйләшү белән тәмамланды. Бу чарада төрле министрлык комитет вәкилләре дә булды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы әнә шул хакта булыр.
Татар мәктәбен бетереп, кем булып була дигәч, мин әйтәм, һәр вакытта Татарстанның президенты булып була дип.
Ди Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев. Бөтендөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле бүлек башлыклары катнашында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүен ул алып барды. Татарстан президенты булырга омтылу өчен ал шартларның Русия алып барган сәясәт аркасында көннән-көн кысыла баруын да әйтеп узды.
Милли мәсьәле сиршелешкә таба түгел, киресенчә көннән төгән катлаулана бара. Татарстанда дип әйтмим, бөтен Россия күләмендә.
Ди Разил Вәлиев. Бу чарада катнашучыларны ул мәгарифтәге милли мәдәни компонентны саклап калуда нинди эшләр башкарылганлыгы белән таныштыргач, кайбер татар районнарыннан дәүләт шурасына татар теленең нигә кирәге бар дигән хатлар килүен дә әйтеп узды. Димәк, милли компонентны бердәм яклау һәм таләп итү генә түгел, Татарстан сәясәтенә эчтән аяк чалучылар да бар.
Без телебезне, милли мәгарифебезне, милли мәдәниятебезне, милли рухыбызны саклар өчен ниләр эшләргә тиеш? Аңлату эше җитеп бетми халык арасында.
Диде Разил Вәлиев. Фән һәм мәгариф министрының беренче урынбасары Данил Мустафин да милли телне саклауда ярдәм кирәклеген әйтеп узды.
Кайбер муниципаль районнарда һәм шәһәрләрдә милли телдә укыту кимүе күзәтелә. Без конгресс вәкилләренең бу юнәлештә актив урак эшләвен сорар идек.
Ди Данил Мустафин. Галим Дамир Исхаков исә тарихны чагылдырган китаплар һәм бүгенге көн сәясәте аркылы татарга кабат зур яуның килә башлавын әйтте.
Хәзер Россиядә барган сәясәт нигезендә формалашып бара шундый бер караш. Россия үзенә күрә аерым бер цивилизация һәм аның дөньяда урыны бар дигән караш, ә шул цивилизация безнең күз кашында православ цивилизация дип игълан ителә. Һәм шул турда китапларга инде яза да башладылар. Менә шуннан сорау килеп туа, ә мөселман татар бу цивилизация эченә ничек керә, әгәр дә ул православ цивилизация булса?
Ди Дамир Исхаков. Аннан да кала әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар исламы һәм Татарстанда ачылган 1300 мәчетнең бер өлешенең күп очракта ябык торуы турында да сүз барды. Аннан да кала Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әйтүенчә, районнардагы китап кибетләре дә ябылып беткән. Саклагычларда 40 миллион сумга якын китап сатылмый ята.
Әдәбез һәрберебездә үз районыбызда һич чугында кичкенә генә булса да бер 50 квадрат метр гына булса да китап кибете булдырыйк. Үзебезнең район башлыкларыбыздан сорыйк.
Дип мөрәҗәгать итте Дамир Шакиров. Авыр заманнарда бер милләтне генә күтәрә торган заманда яшибез, диде Татарстан иҗтимагый пулаты рәисе Илгиз Хәйруллин. Татарстанның җитештерүче көчләрен үстерү программасының эшләнеп бетеп килүенә басым ясады ул.
Күп мәсьәләләр карашак, юллар, төзүләр, авыллар конгресс белән бергәләшеп иҗтимагый палата шушы программаны без утырып бер карасак иде. Ләкин бит анда милли мәктәп мәсьәләсе табылыр микән? Татар авылларын саклау мәсьәләсе табылыр микән?
Дип үз тәкъдимен кертте Илгиз Хәйруллин. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә тәкъдимнәр дә күтәрелгән темалар да күп булды. Татар эстрадасының бүгенге хәле, Казандагы илмә такталлары мәсьәләсе, яңа гасырда татар телендәге тапшыруларның әз булуы, Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны сабан туйларында гына искә төшермичә, Татарстан районнары белән даими элемтә урнаштыру, төбәкләрдә мисал өчен Курган өлкәсендә православ динен мәктәпләрдә укыта башлаулары һәм башкалар һәм башкалар. Татар конгрессының Татарстан районнарындагы бүлек башлыклары бу ике көнлек очрашуны резолюция кабул итеп, һәм ешрак кимендә кварталга бер тапкыр күрешеп торырга кирәклеген әйтеп таралышты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүген Россия матбугатында Татарстандагы дини китапларны яндыру тирәсендә шау-шу дәвам итте. Федераль газетләрнең берсендә бу хакта зур язма басылып чыкты. Анда Россия дини җитәкчеләренең берсе Мөхәддәс Бибарсов Татарстан диния нәзәрәтен китап яндырырга чакыруыдагы әйпләде. Бу урта гасырлардагы дин дошманнарына каршы көрәшне хәтерләтә дип әйтте. Элегрәк Татарстан диния нәзәрәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб Азатлык хәбәрчесенә диния нәзәрәтенең китапларны яндырырга чакырмауын әйткән иде. Прокуратура вәкилләре иске җинаят эшләрен яндыруларын искә алган иде, китапларны яндыру сүздә шуннан чыккан дигән иде ул. Шул арада Түбән Новгород дәүләт университетындагы халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекциялар укытыла башлады. Бу дәресләр ислам дине һәм татарлар тарихы турында студентларга тирәнрәк белергә мөмкинлек бирә. Түбән Новгородтагы яңа башлангыч турында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекцияларында ишенә алган махсус укыту программасы Түбән Новгород дәүләт университеты һәм җирле мөфтиятның уртак тырышлыгы белән туган. Бу турыда мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов сөйли.
Былтыр без әзерләдек китап, Айдар Нил Чузеев бергәләшеп әзерләдек китап «Основы философской мысли татарского народа». Шул китап буенча аны кабул итте Министерство образования и бүгенге сәкендә шул китап буенча укыта башладык университетта. Бар 30 бала администрация президента программы буенча укытырган ислам дине безне. Шуңа күрә соңгы вакытта насыйп булды ислам дине безне аның мәдәниятен, тарихын, араб телен, татар телен кертергә университетның программасына. Инде шул программаларны төзегән вакытта Казан тарихчылар, Казан фәлсәфи докторлар катнаштылар. Алар арасында Айдар Хабудинов, Айдар Неучузеев бар, һәм дошлай ук социолог Гүзелбаева, Казан, Мәскәү, Нижгарлар берләшеп, безнең милләтебезне, татар милләтебезне аны нык итереп, киләсе вакытларда укытырга, белемгә тартырга, мәгърифәткә тартырга ниятебез бар.
Мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов Түбән Новгородта Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры. Шул ук вакытта Дәүләт университеты ректоры аны үзенә дә доцент итеп чакырган. Муллада сәяси фәннәр кандидаты да ул. Дәүләт уку йортында Дамир хәзрәт татарлар һәм мөселманнар турында белем биреп була дип сөенеп яши бүген.
Инде беренче дәресләргә мин үзем катнаштым, һәм дә безнең атаклы алимларыбыз Хөсәен Фәйзханов, Шиһабуддин Марҗаниға багышланган дәресләре иде. Элек вакытта безнең балаларыбыз бу белемнән мәхрүм булганнар, кем кая туган, нинди фикердә булган, ничек белемне таратканнар безнең Идел, Урал су буйларында һич беркемнең хәбәрләре юк. Авыллардан, шәһәрләрдән җыелган балалар бу мәгълүматларны, бу хәбәрләрне университетта укыган вакытта мин уйлыйм зур шатлык, зур бәя бирергә мөмкин. Киләсе вакытларда айрым бер кафедра, Тюркий кафедра, тюркий телләрне уйлыйм киләсе вакытта мөмкинчелек туар, мөмкинлек булар. Тарихта беренче мәртәбә дин әһеле, иман кешесе мин буларак инде Дамир Мөхетдинов укыта башлады. Чөнки инде бездә сөйлиләр, дин хөкүмәттән аерылып тора, шулай булса да дин әһеле университетка килеп, үзе тотында укытырга.
Шулай итеп Түбән Новгородта ислам һәм татар тарихы торгызыла. Бу ширатында Казандагыларда көндәшлек хисендә тудыра. Тик Дамир Мөхетдинов барыбер Казан безнең өчен мөһим мәркәз булып кала дип искәртә.
Һәр бер вакытта әйтәбез, Казан ул безнең мәркәзебез, татарларның, бөтен татарларыбызның мәркәзебез. Шуңа күрә татарлар Убишәр булсын, Крәшен булсын, Типтәр булсын, Сибир татары булсын, кем генә булмасын, кайда гына яшәмәсен, ул Казанны һәр вакытта таныр, таныячак, һәм бөтен мероприятияларга чакырган вакытта без киләчәкбез.
Түбән Новгородтан кире Татарстанга кайтыйк. Бүгенге көндә Татарстан 50-гә якын муниципаль берәмлеккә бүленгән. Һәм аның һәр кайсы үзенчә көн күрә. Кайбер районнар байрак, икенчеләре авыррак хәлдә яши. Алар икътисади яктан бер тигез булсын өчен берничә ай элек Икътисад министрлыгы Татарстанны 7 икътисади районга бүләргә тәкъдим иткән иде. Хәзер күренгәнчә, Кама ягы районы алгарак шыгырга тора. Республика икътисад министры Марат Сафиуллинның журналистлар белән очрашуда сүз әнә шушы районнар турында барды. Бу чарада хәбәрчебез Гадир Галәметдин дә катнашты.
Бүгенге көндә Татарстан икътисады дигәндә беренче чиратта күз алдына нефть, КАМАЗ дигән төшенчәләр килеп баса. Ник дигәндә, чөнки республика икътисады күбешракта аларга таяна. Әмма Татарстанның икътисад министрлыгы Шаулы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга кебек алга киткән районнар белән беррәттән Әгерҗе, Ширмешән, Спас, Балык бистәсе һәм башка районнарны да икътисади уңышлы булуын тели. Кыскасы, һәр район үз-үзен туендыра алырга тиеш. Яңа министр Марат Сафиуллин моңа ирешер өчен Татарстанны 7 икътисады районга бүлергә тәкъдим итә. Бу КАМА, Башкала, Нефит, Көньяк, Төньяк, Көнчыгыш һәм Көнбазыш районнар. Татарстан хөкүмәте бу тәкъдимне хуплый, әмма җитәкчелек фикренчә мондый бүлү булган очракта икътисади бүлгеләргә берләшкән районнар арасында һәрвакыттагыча көрәш башланачак. Марат Сафиуллин исә Татарстан икътисады үсештә булсын өчен киресенчә берләшергә кирәк ди.
Мир становится все более конкурентным.
Дөньяда көннән-көн көндәшлек арта. Мондый шартларда вак ширкәтләр яши алмый. Шуңа күрә безнең максат муниципаль берәмлекләрне икътисади яктан берләштерү. Әгәр дә без район дәрәҗәсендә генә фикер йөртәбез икән, кайбер каршылыкларга юлыгабыз. Теге районга монысына әзрәк акча бирәбез дә, ә тулайым бу җирлек проблемасын хәл итмибез. Мәсәлән, бер районда юллар эшләнгән, икенчесендә юк. Яхшы юлдан шул начарына төртеләсен. Нәтиҗәдә бер нәрсәгә дә ирешмибез. Шуңа күрә без бер вак район проблемаларын гына түгел, ә тулайым бер зур бүлге проблемаларын хәл итмәкче булабыз. Хәзер һәрбер район үз җирлегендә зур şirketләрнең күп халык яшәүен тели. Бу мөмкин түгел. Бүленеш булырга тиеш. Кешеләр билгеле бер җирдә эшләргә, яшәргә һәм ял итәргә тиеш.
Они будут использовать эти блага.
Марат Сафиуллин күбешеракта артта калган районнарда зур икътисади үзәкләр төзергә кирәк дисә дә, әлегә республикада төзергә ниятләнгән зур кырылмалар, әйтик, федераль дәрәҗәдәге логистик үзәк, этанол заводы, хаманда шул Казан тирәсендә, Лаиш районында төзеләчәк. Аның каравы Идел арты, Тәтеш, Чүпрәле районнарында бүгенге көнгә кадәр әле бернинди сәнәгать кырылмалары юк. Шулай булгач, ничек итеп артта калган районнарны аякка бастырырга уйлыйсыз дигәнгә, министр Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Если было все так просто, вы понимаете, мы можем.
Әгәр дә барысы да шулай җиңел генә булса иде. Хәзер бөтен нәрсә шәхси инвесторлар кулында. Шуңа күрә ул үз şirketын куя төзергә тели, шунда төзи. Алар безнең тәкъдимне кире какмас өчен, без моңа уңышлы шартлар тудырырга тиешбез. Әйтик, Лаишта мондый шартлар тудыру өчен безгә 250 миллиард сум җитә. Ә шул ук Тәтеш, Чүпрәледә уңайлы шартлар булсын өчен безгә 3 триллион сум кирәк. Аерма күрәсездер. Шуңа күрә башта инде күпмедер дәрәҗәдә алга киткән районнар дан башларга кирәк.
Спроектировать это заранее.
Күпкенә җыелышларда кат-кат кабатланган Татарстан икътисады нефть чыгарудан гына тормаска тиеш дигән фикерне Марат Сафиуллин дә хуплый. Аның фикеренчә 2010 елга Татарстан икътисады табигать байлыкларын табудан азрак бәйле булачак. Шул ук вакытта икътисад өлкәсендә нефтьне эшкәртү, сату алу, төзелеш һәм машина төзелеше өлкәләренә өстенлек биреләчәк. Очрашуда министр Марат Сафиуллин берничә көн элек Түбән Новгородта ясаган сәфәрен нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Искә төшерик, биредә Татарстан вәкилчелеге республиканың Кама икътисади бүлгесен тәкъдим итәргә барды.
Камский экономический район, мы хотели бы
Кама икътисади районын без Татарстанның гына түгел, ә Россия икътисадына да күп табыш китерүче бүлге итеп күрсәтергә тырышабыз. Россиянең төбәкләр үсеше министрлыгының алга киткән районнарны билгеләү максатыннан шушы көннәрдә бәйге игълан итте. Без бу бәйгегә Кама икътисади бүлгесен тәкъдим иттек, чөнки ул барлык таләпләргә дә туры килә. Бәлки әле алга таба башка лайык икътисади районында тәкъдим итәрбез. Бәйгегә йомгаклар апрель урталарында билгеле булачак. Әгәр дә Татарстан тәкъдим иткән бүлге бу бәйгедә җиңсә, димәк, Кама районының тагында үстерү өчен федераль акчалар да биреләчәк. Шулай итеп, бәлки тиздән Чаллы, Түбән Кама, Минзәлә шәһәрләре кергән Кама икътисади бүлгесе Татарстанның данын Русиягә танытыр. Билгеле, башкала икътисади районы шул исәптән Казанда танылган тарихи мәркәз, әмма замана үзгәрү белән беренче урынга икътисад чыга. Моннан соң башкаланың да Чаллы я булмаса Түбән Камага күчмәкәй дигән фикер туа.
Азатлыкта Казан авазы.
Чыгарылышның ахырында бер мәдәни хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Нәҗибә Ихсановага 70 яшь тула. Бу уңайдан шимбә кичендә Камал театры бинасында Нәҗибә Ихсанованың иҗат кичәсе дә булачак. Юбилей уңайыннан Татарстан китап нәшриятендә Нәҗибә ханымның «Уйна бузган гомер» дигән китабы да басылып чыкты. Римзил Вәлинең язмасы әнә шул хакта булыр.
Соңгы 3-4 елда зур юбилей уңайыннан әдәбият сәнгать классиклары, хәзерге әдипләр тормышы чагылдырылган затлы китаплар чыкты. Хади Такташ, Бакый Урманчы, Карим Тинчурин кебек кадерле затларның тормышын чагылдырган альбомнардан башка, 50-дә иҗат мәйданының уртасында кайнаган әдипләрнең кызыклы гомер юлы мото китапларда чагылдырылган. Сәнгать йолдызлары Рәшит Вахапов, Илһам Закиров альбомнары үзенә күрә милли һәйкәл булырлык. Мондый басмалар һәм ондагы тарихи документлар, чордашларның хатирәләре яшь буынны тәрбияләү өчен бәйләп бетергесез. Һәм менә кулыбызда Нәҗибә Ихсанова китабы. «Уйнап узган гомер» дип аталган басма Галескар Камал исемендәге театрның 100 еллыгына багышланган. Бу китап гаҗәеп талантлы, халыкчан рухлы татар артисткасыны гәүдәләндерә. Башка басмалардан аермалы буларак, бу китап кулга җанлы зат, милләт кышы булып килеп керә. 343 битле бу китапның яртысыннан күбрәге Нәҗибә ханымның шәхси язмаларыннан һәм сыкланғыч фото рәсемнәрдән тора. Менә кайда ул татар театрының халыкчанлыгы һәм җырлыгы. Бу хатирәләр шәхси тормыштан бигрәк Камал театрындагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында. Ә аннан соң язган дистеярым очерк Хөсәен Уразиков, Габдулла Йосыпов, Хаким Сәлимҗанов, Марсель Сәлимҗанов, Дилүс Ильясов, Ирка Сакаева, Ояз Гилязев, Султан Габаши һәм башка әдипләр турында. Бу кечкенә хикәяләр шулкадәр җиңел укыла, шулкадәр тере нәкъ Нәҗибә Ихсанова кебек. Китапның соңғы өлішіндә Нәжибә ханым белән төрле елларда үткәрелгән әңгәмәләр басылған. Сәхнәдә уйнап узган гомер турында уйланып язылған бу китапны бер тоткач, аны кулдан төшереп булмый. Китапны актара торгач, тиз генә Нәжибә ханымның үзенә шылтыратырга булдык. Нәкъ шушы көннәрдә китап дөньяга килгән, ә шимбә көнне театрда үтәчәк гомер кичәсе алдыннан бу гаҗәеп татар хатыны нинди хисләр кичерә икән?
Менә ул китапка әле минем бөтен хисләремдә сыймаган. Мин шул хәтле тормышны яратып, сөйеп, куанып яшим. Һәм менә шушы куанышым ишемә сыймый сыман. Сәхнәгә чыкканда да, кулыма каләм тотканда да, һәм тирә-юнемдәге кешеләремә дә хисләрем тулып ташып тора кебек. Мин кочакта бу хисләремнән, бу тутанаксызлыгымнан уңайсызланып та куям. Мин тормышны яратам. Мин тормышта үземнең урыным булып һәм башка кешеләргә дә тормышта югалып калмыйча үзенең урынын табып куанып яшәүләрен телим. Менә минем бөтен чыгышымда, бөтен язмаларымда, бөтен сөйләгән сүзләремдә дә шушы әйберләр чагыла һәм алар минем кайнап тора.
60 яшь тулганда сәхнәдә шпагат ясыйдыгыз. Хәзер барып чыгамы бу эш?
Мин аннан киттем. Мин шпагатны хәзер дә ясам, кухняда да шпагатка утырам әле мин нишлим микән мин дип. Мин аларны эшләмичә үземнең театрыма хас, халкыма хас традицион спектакль уйнышым килдек. Чөнки минем инде яшем килеп җиткән, миңа әле тулы канлы спектакль алда туры килерме, юкмы? Ә мин шпагатка тагын 10 елдан соң утырырмын.
Ишеттегезме, сәхнәдә 338 роль уйнаган бу ханым, яшь кызлар кебек ишеп йөри һәм сәхнәдә шпагат ясый. Бернинди 70-60 яшьлекләр күренми дә, ишетелми дә. Җылы якты энергия йомгагы. Гаҗәп хәл бу, үзе бер могҗиза. Хәер, театр һәм чын сәнгатькәр шулай булырга тиештер дә. Әнәҗибә Ихсанова искерми дә, тузми дә, кешеләрдән дә туймый һәм туйдырмый торган да шәхес. Кортаю турында әйтеп тә торасы юк. Юбилей исә календарда теркәлгән бер факт кына. Ышанмасагыз, театрга барып карагыз, яисә китабын табып укыгыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда Русиянең югары уку йортлары җитәкчеләренең киңәшмәсе тәмамланды. 20-дән артык күбесе педагогия университетлары ректорлары җыенында милли мәгариф турында да сүз барган. Республиканың соңгы елларда бүлгенлек хәленә җиткерелгән 8 эре сәнәгать ширкәте хисселләре сатуга чыгарыла. Башкортстанда шагыйр Әнгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренә тагын да элекке мэр Павел Кашкаев җитәкчелек итәргә мөмкин. Мондый фаразларга республика президенты Мортаза Рәхимовның сүзләре итәрә. Атна киш көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының яңа 4-нче чакырылышының 1-нче утырышы булып үтте. Анда Мортаза Рәхимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Утырыштан соң журналистлар белән кыска гына әңгәмәләшеп тә алды президент әфәнде. Шунда ул журналистларның сорауларына җавап биреп, Уфа шәһәре мэры итеп тагын да Павел Кашкаевның сайлануын теләвен әйтте. Моны Мортаза Рәхимов булай дәлилләде. Павел Кашкаев тәрбияле, тыйнак кеше, гаиләсе дә әйбәт диде ул. Республика президентының шундый сүзләреннән соң Павел Кашкаевның Уфа шәһәре хакимияте башлыгы булып сайланачагына күпләр шикләнми булса кирәк. Чөнки Мортаза Рәхимовның теләге ул инде аның күрсәтмәсенә бәрәбәр. Уфа шәһәре шурасының чираттагы утырышы 27 мартка тәгаенләнгән. Менә шул көнне яңа мэрны сайлау оештырылачак та инде. Әлбәттә инде аны сайлау дип атарга мөмкин булса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның 8 зур ширкәтенең акциялары агымдагы елда сатуга чыгарыла. Бу хакта республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов махсус карарын имзалаган. Быел сатуга чыгарылачак ширкәтләр арасында Башкортстан бакыр күкерт комбинаты, Бәләбәйдәге автонормаль ширкәте, Уфим кабель заводы, Салават нефтимаш кебек куәтле берләшмәләр бар. Хәер, аларның куәтләре соңгы елларда шактый зәгыйфләнеп өлгерде. Шуңа күрә дә мөгаен аларның кыйммәтле кәгазьләрен сатып, отышсыз җитештерүчеләрдән котылырга, бераз тишекләрне ямарга тырышу ниятләре бардыр. Соңғы бірнеше ғана жылда да Башқұртстанда дәулет қарамағында болған дистелерше шеркет бүлінікке түсіп барған жерінен хусусилаштырылды. Оларның акциялары шит түбектерге сатылды. Жолық вақытта элек республика хакимиятлары фатихасы білен қанунсыз рәуіште хусусилаштырылған деп саналған нефть ішкерту шеркетлерін Мәскеу тарафынан кері дәулет қарамағына қайтару ішлері дәвам ете. Мұнысы енді республика жетекшілері үшін бүгі көңілді хәл түгел. Уфада мәғариф мәселелеріне бағышлап ұйыстырылған бүтін Русия кеңесі семинары тәмамланды. Екі күн дәвам еткен бұл жиында Русияның 25 жоғары оқу йұртлары ректорлары қатынасты. Көпшілігі педагогия институтлары һәм университетлары жетекшілері еді. Кеңесі семинарда мәғарифнің көп қырлы проблемалары тексерілді. Шулай ук, соңғы вақытта көп бәхәсләр тудырған милли компонентлы оқыту мәселесі де күн тәртибінде болды. Мәгълүм ки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне киләсе оқу елыннан бетерү һәм Русияда гомум оқыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан һәм Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудырды. Әле Уфада барган киңәшмәдә дә югары оқу йортлары ректорлары белем бирүдән милли компонентны сызып ташлауның дөрес гамәл булмауын ассызыклады. Шул хакта әлеге җыен тәмамлангач журналистлар өчен оештырылган матбугат очрашуында да әйтелде. Бу җәһәттән Татарстанның Алабуга шәһәре дәүләт педагогия университеты ректоры Айдар Кәлимуллинның фикерләре аеруча дәлилле иде. Татарстан һәм Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли компонент бигрәк тә мөһим диде ул. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде, диде Айдар Кәлимуллин. Башкортстандагы татар мөгаллимнәре дә милли компонентның битерлүенә тискәре мөнәсәбәттә. Уфадагы күренекле татар тел галиме, фән докторы Әхәт Нигматуллин фикеренчә, бу әлеге дә баягы башка милләтләрне урыслаштыру юнәлешендәге бер гамәл. Шуңа да мин дә, минем хезмәттәшләрем дә аны хупламый, ди Әхәт ага.
Әлбәттә, моңай мөнәсәбәттә түгел инде. Аны хуплап булмый. Чөнки һәр теге милләтнең үз культурасы, мәдәнияте, үз теле, үз гореф-гадәте бар. Бу шуның кабыргасына бик каты суга торган хәрәкәт. Ул аның тарихи тамырлары күптәннән килә. Ул я тегеләй, я болай формалаштырылып алга сөрде инде. Элек кайбер нәрсәләр башланачак иде шундый урыслаштыру политикасы дип. Хәзер тора-бара глобальләштерү дип кузгаттылар аны. Глобальләштерү ул шул милли телләрне милли кысу мәсьәләсендә ул бер тирәгә туплау. Урыс культурасы тирәсенә туплау. Урыс культурасын гына үстерү. Менә шушы яктан мин генә түгел, аңа мин бит әле һаман да бюрода укытам. Аңа башым бөтен укытучылар да риза түгел.
Уфадагы танылган татар галиме тел белгече Башкортстан укытучылар белемен камиллаштыру институты мөгаллиме Әхәт Нигматуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе оештырылуга 15 ел тулды. Шушы юбилей уңайыннан һәм узган елларга йомгаклар ясау максатында Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе вәкилләре үзләренең Шираттагы җыенын үткәрергә карар итте. Бу җыен шимбә көнне Буҗдәк районының Килем авылында үтәчәк. Берничә ел инде данлыклы татар авылында республика татар тарихи мәдәни үзәге эшләп килә. Мурзалар җыенын шуңа да анда үткәрү тирән истәлекле булыр дип бер фикергә киленде. Җомга көнне Буҗдәктәге җыелышны үткәрүгә кагылышлы әзерлек комитеты утырышы Уфада җыелып алды. Киңәшмәне Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиев ачты һәм чыгыш ясады. Татар мурзаларын шушы оешманың оештырылуына 15 ел тулу белән ихлас котлаганнан соң 15 ел ішінде башқарылған ішлер турында қысқаша мәғлімет берді ол. Біздің ұйышма шушы дәуір ішінде нықлап аяққа басты, һәм тәғайын ішлер башқара алды, дейді Мақсат Мәмлиев. Біздің бұлышлық білен тарихыбызға қағылышлы китаплар нәшір етілді, түрлі мәдәни шаралар ұйыстырылды. Башқұртстанда, Татарстанда, Мәскеуде һәм башқа түбәкләрдә мұрзаларының бірліктегі ұшырашуларын уздырдық. Әлі міне яңарақына Уфада біздің тәқдим білен Түркі халықлар мұрзаларының бірләшкен мәжлісін түзу үшін кеңешләшу жиынында өткәріп алдық. Қазіргі глобалләшу заманында Түркі халықларының асыл затларын, зиялыларын ортақ ішлерге бірләштіру, милләтлерін соқлап қалу ниеті шушы бірләшу ихтияжын китіріп шығарды дей Мақсат Мәмлиев. Татар мұрзалары мәжлісі кеңешмесінде башқа вәкілдерді шығыш ясады. Сөз көбірек алда башқарылырға тиешілі ішлер хақында барды. Шимбе күні Башқұртстан Татар мұрзалары мәжлісі ұйыстырылуға 15 жыл толуға бағышланған зор жиында Башқұртстан районларынан һәм шәһәрләрінен күп вәкілдер килә. Шулай ук Қазаннан, Мәскеуден һәм башка шәһәрләрдән дә милләтнең күренекле шәхесләре чакырылган. Башқұртстанда татар халқының асыл улы халық шағыры Әңгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Барлық мәдәни чараларда Әңгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышлап оештырыла. Җомга кичен Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Әңгәм Атнабаевның юбилей уңаеннан чираттагы хәтер кичәсе үтә. Башкортстанда талантлы шагыйрьнең 80 еллыгына багышланган мәдәни чаралар февраль аенда ук башланып киткән иде. Башта олуг талант иясен искә алу чарасы Уфада Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Аннан соң мәдәни чаралар Әңгәм Атнабаевның туган ягы Тәтишле районында оештырылды. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтүче хәтер кичәсе берничә театр коллективы тарафыннан берлектә әзерләнде. Онда Мәҗит Гафури театрыннан тыш Уфа Нур Татар дәүләт драма театры һәм Сибай Башкорт дәүләт драма театры артистлары да катнаша. Кичәдә сәнгать осталары Әңгәм Атнабаев пьесалары нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльләрдән үзекләр күрсәтә, халық шагыйрының әсәрләрен сөйли һәм аның сүзләренә язылган җырларны башкара. Мәдәни чарада Әңгәм Атнабаевның туганнары да катнаша. Халық шагыйрының бер туган сиңлесе Мәҗит Гафури театры актрисасы Зинира Атнабаева, шулай ук республиканың танылган әдипләре Әңгәм Атнабаев турында җылы истәлекләр белән дә уртаклаша. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәрчебез Оренбург өлкәсенең 250 еллык тарихы булган бер татар авылына чакыра. Бирдә яшәүче башка милләт кешеләре дә татарча сөйләшә, аларның ана телләрен белмәгән татарларга әйтәсе сүзләре дә бар. Оренбурдан Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
13 март көнне Переволоцк районы авылларының хатын-кызлар оешмалары әлеге районның Чеснаков исемле татар авылына тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар. Аларның төп максаты Авыл хатын-кызлар оешмасының эшчәнлеге белән танышу. Әйтергә кирәк, бу районда 3 татар авылы бар. 230 ел тирәсе тарихы булган татар авылында 1,5 халык яши. Районда да әлеге авыл халкы үзенең тәртиплелеге, эшчәнлеге белән аерылып тора, дан тота. Авылдашларыбызга иң зур таләп ул олыларга хөрмәт белән карау. Ә бу инде татар халкына хас. Авылда яшәүче олыларга социаль хезмәткәрләреннән башка даими рәвештә Мәктәп балалары да ярдәм итә дип сүзен башлады авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикова.
Мәктәптә 150 чаңгы. Ялларга, балаларга бирәләр, әтиләренә, әниләр бергә йөрергә булсын. Походка баралар, йөриләр. Безнең авылдашыбыз Кушмухаметов Файзрахман Зангировичка Герой социалистического труда призы исемендәге конкурска без ел буе әзерләнәбез. Безнең авылдашларыбыз җиңүчеләр. Ел саен кубок безнең авылыбызда.
Безнең мәктәп 5 ел элек арабыздан киткән мәктәп директоры, Русиянең атказанган укытучысы Әсхәт Фатих кызы Суендуков исемен йөртә. Узган елны аңа мәктәптә мемориаль такта ачтык. 14 ел элек мәктәптә татар телен ирәнү буенча факультативны да ул ачкан иде. Ул вакытта сәгатьләр күп иде. Хәзер елдан-ел азая дип сүзен дәвам итте. Факультатив дәресләрен алып баручы Рәмзия Габдрахман кызы Рафикова.
Бу 3-нче класс бигрәк тә инде ул татар телен үз телен өйрәнергә тырышалар. Татарча дөрес итеп сөйләшергә, өйрәнергә теләкләре бик зур. Әкиятләр сөйләргә яраталар. тақмақлар өзіміз келіп, мотор етіп бейіп талабыз, берге де ераталар, жырларға да қайсы білсі жырлап дай бәрі. Шынды бік тә тұрыш қыласын, ой руша башқа балдарға қорағанда. Шыңа көрәмін дә бік бұл дәрістерге өзім бік көп материал алып кірге тұрышам, оларға көбірек сілерге тұрышам. Факультатив дәрістерінде біз үйренәбіз шоу зұр теманы балалар ижаты. Шынки балаларының қызық сону бар. Шоны мен көріп алдым балаларда, шыңа көрә өзімнің дәрістерімні балалар ижатын үйренерге бағышладым бұл класта. Альбом башладық бұзалар білән. Әр бір бітті тұтарша енді, онда рәсімді балалар ижатынан бір көрініш. Бишік жыры. Бишік жырларын жазабыз, оларын ятлыйбыз. Рәсімдер де шында оқтышыр әлер, шулық бітті. Икінші бітінде мауықтырғышлар, тоқмақлар, жырлар, әкетлер. Атнасына бір сағат. Бірінші класс йоқ, икінші, ішінші, дүртінші, үш сыныфта. Кішкенәләр, олар әлі ұл татар тілін оңларға барсында түплейтіп, уақытлары жетмеген деп, екінші класстан башларға болды. Башқа айларда бешінші класта бар еді, сағатлар жетмеуге көрә, қолдырдылар үш сыныфтағына. Расписанияға кірә. Алифба бар, сағат бермейлер. Бүтін проблема шында. Балаларының қызық сынуын көріп тұрам. Чүнки мен келіп кірсем, олар қуғаналар.
Үшінші сыныф оқушысы Елена Даминова бигрәк тә балалар иҗаты дәресләрен ярата мин диде. Татар теле дәресләренә яратып бересеңме?
Әйе. Татар теле дәресләрендә ясык альбом балалар иҗаты.
Нәрсә өйрәнәсез балалар иҗатында?
Без тоқмакларны язабыз, бишек җырларны өйрәнәбез язарга.
Нинди җырлар?
Бос кызым әпипе, син басмасаң мен басам, синең баскан изләреңә үзем китереп басам.
Авыл мәдәнияте каршында эшләүче балаларның җыр бию ансамбльләре дә районда өлкә күләмендә еш кына җиңүчеләр рәтендә. Мәсәлән, Селена бию ансамбле белән җырчы Зинфира Абсаламова музыкаль туйсок исемле телевизион проектның җиңүчеләре. Әлфия Исәнбәтова тумышы белән Шарлык районы Яңа Муса авылыннан. Әтисе хәрби хезмәттән соң туган авылына кайтырга була һәм гаиләсе белән шушы авылга күчә. Әлфия Чиләбе мәдәният институтын тәмамлаган, ансамбльнең солисткасы.
Бакчамда үсә пар каен, тылымын иеп җиргә, тешләремә син кересең, яшибез имеш бергә, агачларны парлы-парлы утырткан идем үзем, йөремәле читтә адашып, кайт әле зәңгәр күзем.
Идә татарча сөйләшәләр әтиәниләрем, без инде ничектер урыс мәктәбен бетергәч, әйе, шундый сүзләрне инде беләбез, ә никтер урыс теленә күчәбез. Татариядан килгәндә шундан да ничек булса да, телеңне ватып булса да сөйләшәсең.
Халык җырларын башкарырга яратасың эстрадамы?
Әлеге көндә күбесе эстрада, татар халык җырларын мин беләм. Бигрәк нык яратамасын кине, нарга татарча бигрәк тә яхшы сөйләргә кирәк, ә во-вторых, ну ниндидер Ходайдан кидрәт булырга тиеш. Борынгы зинкиләрне бөтен кеше дә булдыра алмый. Шулай дип уйлыйм.
Өлкәдә эшләүче җитәкчеләрнең күбесе бу Чеснокол мәктәбендә укыганнар. Мисал өчен, хәзерге өлкә губернаторы Алексей Чернышов та. Ул да татар телен белә, аңлый. Чеснокол халкы бездә татар булмаган, ләкин татар телен яхшы белүче тагын бер авылдашыбыз бар диделәр. Ул балалар бакчасы мөдире Валентина Ивановна Закирова. Ничә тел беләсез үзегез?
5.
Санап китегез әле.
Урысча, татарча, французский, немецкий, мордовский.
Татар телен ничек ирендегез?
Теләп, минем ирем татар. Быел 24 ел булды безгә бергә торганга. Яраткач шуны ирендем. Минем койнанам бер сүз дә белмидре урысча. Мин килгәнгә яхшы хатын. Мені ярата, мен де аны ярата. Бүтін туғаннар мені яраталар. Тому, наверное, мен шул ирендім шул тілге.
Тілні білген ішін, іренген ішін тағын да көбірек яратқанлардыр айны.
Әйе, татарлар, олар якшы халық. Доброжелательные, туғанларны яраталар, поддерживают всегда. Шуны ішін, мина, мінда жіңіл яшарға яратам бұғалына.
Отарша, білмәгін татарларға не деп әйтір едігіз?
Куп юғалталар. Мына ерларны да яратам, елап тыңдым шуларны.
Шулай итеп, Чеснока авылы каршында урнашкан тәрбия учаклыгыннан күренгәнче, әлеге авыл халкы хәзерге заманда югалып калмаган, ә башкалардан күпкә яхшылык яклары белән аерылып тора дигән фикер калдырды. Монда авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикованың да хезмәте зур. Ул әле хатын-кызлар арасында өлкәдә эшләүче татар авыллары хакимиятенең башлыкларының бишесенең берсе дә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша гыда бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган беренче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып китәбез. Иннамал а'малу бинниyyati ва иннама лимриин ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ترجمه مكلفлардан صادر булган гамәлләрнең мөхтәбәр булулары дәрәҗә ва мәртәбәләре Адамларның ниятларына күрәдер. Һәр кешенең үз гамәле бәрабәренә булган өлеше ниятка карап буладыр. Алла Тагала һәм Расулының ризалыгын касет итеп, Мәдинәгә хиҗрәт итүчеләргә Алла ва Расулы өчен хиҗрәт итү савабы булыр. Дөньяви максат өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте берлә хиҗрәт итеп, Мәдинәгә баручыларның өлешләре, ягъни хиҗрәтләрнең нәтиҗәсе дә үзләрнең дөньяви максатларына җитү яки шул хатынны никах кылудан гыйбарат булыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мәккә фәтх ителгән вакытка кадәр Мәдина шәһәренә Расулуллаһ хузурына хиҗрәт итеп бару бик саваплы бер гамәл иде. Мәккә фәтх ителгәннән соң Расулуллаһ хәзрәтләренең Мәккә фәтх ителгәннән соң Инде хиҗрат тукталды дигән сүзләренә күрә, хиҗрат әвәлге мәртәбәсеннән төште. Риваятларга күрә, бер адам Мәдинәгә һиҗрәт иткән бер хатынны никах кылыр өчен мусульман булып Мәдинәгә һиҗрәт кылган иде. Моның һиҗрәттән асыл максуды Расулулла хузурында тору түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулулла моның ниятен белгәннән соң мәзкур хадисе шәрифне сөйләмиштер. Хадистә Мәдинәгә һиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикр ителсә дә, максуд исә гомуми булып һәр бер гамәл, кирәк тән гамәле, кирәк тел гамәле булсын, кирәк аз вә кирәк күп булсын, ниәткә карап йөрүне белдерүдер. Ният бузык булса, гамәл дә бузык, ният төзек булса, гамәл дә төзек вә мөктәбәр буладыр. Бәндәләрнең ихтияри булган эшләре гыйлем, ирада, куәт дигән өч нәрсә берлә тамам булыр. Чөнки адам баласы үзе белмәгән нәрсәне ирада кыла алмый. Ирада итми торып эшләми. Мисал: эчәсә килгән кеше аның дәвасы су ичү икәнлеген белә. Шуннан соң су эчәргә күңел берлә ирада кыла. Аннан соң эчә. Моның бу турыдагы эше шушы өч нәрсә берлә тамам буладыр. Бу өч нәрсәдән ирада исемлесе нияттер. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем, ягъни белү сәбәпле бер эшне эшләргә күңел берлә ирада кылу дип җавап бирелер. Касыт азым итү дигән сүзләр дә ирада һәм ният дигән сүздер. Эш буңа күрә гыйбадат вакытларында тел берлә сөйләү вә укуның мәгънәсе булмас. Ул нәрсәләр ният түгел. Ниятның урыны күңелдер. Мәсәлән, күңле берлә икенде намазы укырга касет иткән хәлдә, теле берлә акшам намазы нияте укыса, яки һич нәрсә укымый тик торса, бер зарарда булмас. Әмма икенде намазы укыганда, теле берлә шул икенде ниятен укып та, күңле гафил булса, ягъни ният итмәсә, намазы намаздан китмәс. Намазга керешкән вакытта, Расулуллах вә сахабәләрнең кирәк кышкырып, вә кирәк яшерен рәвештә тел берлә ният укулары мәрви түгел. Шуның өчен балаларга күңел берлә ният итүне өйрәтергә тиешле. Тел берлә укуга гына гадәтләнеп, күңел касетеннән гафләт итмәсеннәр. Әбу Ханифә мәзһәбенә күрә, намаз, ураза, хаҗ вә зәкат кебек максуд аслы булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып, башкаларга вәсилә булган гыйбадәтләр өчен тахарат кебек ният шарт түгел. Тәяммүм мөстәсна. Мәсәлән, ният итмичә төзелгән тахарат берлә дә намаз уку дөрес. Шулай булса да, савап булыр өчен ният лазымдыр. Мәсәлән, ниятсез төзелгән тахарат берлә ният булган тахаратның һәр икесе намаз укырга ярый. Әмма әвәлгесе өчен савап юк, соңгысы, ягъни ният булганы өчен савап буладыр. Шуның өчен кирәк үзе максуд булсын вә кирәк вәсилә генә булсын, һәр гыйбадат вакытында ният итәргә тиешле. Нияттан башка гыйбадәтләр мөктәбәр булмаган сәбәпле, ниятне дөресләү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле, анда рия булырга мөмкин түгел. Хәтта дәннәт вә тамугыда мәңге калу ният җазасы диючеләр бар. Ягъни мөэмин кеше дәннәттә мәңге калса, дөньяда вакытында мәңге мөэмин булуына ният иткәнлеге вә бер кеше тамугыда мәңге ятса, дөньяда вакытта һәмишә гаси булып торуына ният кылганлыгы өчен буладыр. Үкенү бар гынахларны юкка чыгарса, ният юк эшләрне бар итәдер. Расулуллах хәзрәтләренең бер сугышта Мәдинәдә бер кавем бар. Гозер сәбәпле безгә юлдаш була алмадылар. Әмма безнең һәрбер гамәлебездә шәриклердер мазмунында булган сүзе дә Мәдинәдә торганлары хәлдә ниятләренә күрә Расулуллах берлә берлектә сугышта йөрү савабына ирешүләрен белдерәдер.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.